Mentxego de Kalegorren saioan, duela oso gutxi azken oruko albisteak entzun ditugu, eta orain, bestelako esperientziak ezagutu nahi ditugu, eta kasunetan kirolarekin eta mendia, edo kirola eta mendia uzartzen duten ba, probak izpide hartuko ditugu, Maite.
Bazuk erramezela, Jo Mikel, azken aldian San Ferminak direla eta denbora guzian ba, festaz eta jai giroan ari baikara, baina Euskal Herrian badada bertze jenderik, ba, bertzelako goza formalagoak egiten ditu. Kasunetan formalagoak ez, zuk erramezela, kirol kontu eta zaretsuko gara orain, asteburu honetan, zita garrantzitsua baitago ba, Goierri aldean, zita garrantzitsua eta gogorra errango nuke nik ere 100.000 mendiko ultratraila izango baita aditu, Jo Mikel, 168 kilometro eta 22.000 metroko desnibela duen ibilbideko karrera izango da, bortz eskualdetan banatuko dena, eta bueno, ordu luzez arituko dira lasterka bertan parte hartzen dutenak. Bueno, ba, honetaz guztietaz solasteko lasterketako zuzendaria dugu telefonaren bertze aldean. Egunon, Mikel?
Egunon.
Bueno, esan bezala, aste buru honetan da zita, eta, bueno, Jo Mikel eta biak harrituta gaude, ba, zita hau, aitz gogorra delako, okerrazpa gaude dagoeneko inskripzio datak bukatua daude, eta pentsatzen dut jende amnitz animatu izanen dela aurten ere ba, ultratrail honetan parte hartzera.
Bai, bueno, inskripzioak ekainaren 11an itxi ziren ja, eta bueno, ba, korrikalari dagokionez, errekor berri bat egin dugu, ez? Bi proben artean 650 bat lagun ditugu, eta egia esan, ba, bueno, ez? Oso gustora daukagun parte hartzerekin.
Mikel, erran dugu, eta 168 bueno, kilometro luzerako lasterketa izango dela, 22.000 metroko desnibelarekin eta bortz eskuadetatik pasako zaretela, baino zehaztasun gehiagorekin nondik nora edo zeintzuk izango dira igoko diren tontorrak?
Bueno, ba, nola baita esatearen, Gipuzkoako tontorri garrantzitsuenak, ez da? Badakizu proba biasain dinik ateratzen dela, irteera muga bertan duela, eta bueno, lehenengo Urola Galai aldera jotzen dugu, bertan bai Izazpi eta Irimoko tontorrak jotzen ditugu. Bai, gero handikan ja Urola Erdi aldera jotzen dugu, Azpeitia Azpeitiako baiaretara, eta ba, bueno, ez, mendi esan guratxona, Xoxote Erlo inguru hori, ez. Gero ja jarraian Tolos aldean sartzen gara, bertan Hernioko tontorra egiten dugularik, eta gero ja berriz ere ba, Goierri aldera bueltatuz, ba, bueno, gure bi parke naturalak ez da, nola baita gure altxor kutxunak diana, ez, alde batetik Aralargo parke naturala eta beste aldetik Arateiz Gorriko parketxeak.
Mikel, eta hau dena burutzeko zenbat ordu?
Bueno, dauzkate 48 ordu, limitea hor dago, orain momentu hauetan rekorra 23 ordu pasan dago, Aitor Lealek duena, baina bueno, bakoitzak proba hau nizte eta gainontzeko egiko konparatuz, ba, pixkatxo bat ezberdina dia, ez? Hemen badau taldetxo bat aurrean juten dana, ba, bueno, noski, proba irabeste badi joana, baina gehiengoaren helburuan nola baita bukatzea izaten da, ez? Eta orduan, bueno, bakoitzek entrenatu duena da bera, eta beraien gaitasunera da bera, ba, bueno, jartzen dituzte bere erronka txikiak, baina beti ere amaitza izaten dela helburu, ez?
Bueno, 48 ordu erranduzu, pentsatzen dut zur eta lur galdetu izanen dela baten bat, 48 ordu nola egin daitezke lasterka, edo zein da, bueno, zer da egiten bueno, dena, pentsatzen dut batzuk deskanso bat hartu beharko dutela?
Bai, bai, bertan zirkuitoaren erdialdean gutxi gora bera Tolosa dela, pixkatxo bat helenago horre lotokiak jartzen ditu bere, bai, nola baite jendeak plantatzen du proba, ba, bere estiloren, bera, ez, batzuk nahiago izaten dute tarteka ordu batzu deskansatu, beste batzuk nahi izaten dute dana jarraian egin, nahi za ritmo apalean jun. Orduan pizkatxo bat ba, norbeak bere gorputza ondo ezagutu eta horrekiko hartu ditu erabakiak, ez? Badago jendea deskantxo hartzen duenean, ba bueno, gero ez nagai berriz ere hasteko eta nahiago izaten du hori, ez? Pizkanaka pizkanaka. Ba bueno, 48 ordutan normalean jartzen direnak izaten dira, ba bueno, bi tokietan Maitolosan eta Etxegaraten lotokia jartzen ditugu eta bertan, ba bueno, ez, 3-4 ordu lo egiten duen jende hori, ez.
Mikel, eta ikusi dugu joan den urteko palmaresean, bueno, izen euskaldunak ikusi ditugu, bai emakume palmaresean eta baita gizonezkoan ere. Euskal Herrian bada afizio handerik ultra trail hauek egiteko.
Bai, Euskal Herrian aspaldetik dator afizio hau, ez? Bakarrik, bueno, nizte eroak oso gutxi ginala dala gutxi arte, ez? Baina, bueno, ez dugu ezer deskubituko, hiru handiak ditugu usteetia zoren edizioa, 21. Burutu zuena. Bai, 80 kilometrotan hasi, eta ja da 100 kilometrotako mendilazterketa bat dena, ez? Orduan, bueno, olako proba luzeak erronka horiek bat zuden. Agian 1000 bezalako batez, bai, 178 kilometrotako lasterketarik ez, baino 100 arte bai genuzten Euskal Herrian, ez? Eta hor ere jende asko mugitzen zan. Orduan, ba, bueno, gu ez dugu ezer deskubritu, baizik eta jarraipen bat eman diogu, ez, afizioni.
Bueno, Mikel, ulertu dutena, zu ere aritua zara beraz lasterka ultra trail hauetan.
Bai, bai, ni bere garaian parte hartu dut, bueno, lesio bat izan nuen arte, eta orduztik, bueno, nabizu bat joat rekuperatu nahiean, ez? Baina, bai, ni uste dut erabat kirol diferente badala, bueno, ordu asko exigitzen dizkizuna, hori ez dugu gatuko, baina beste sensazio batzuk ematen dizkizuna, ez? Kontinuamente, ba, hogei tamar kilometrotako mendilazterketak entrenatzea, ba, bueno, oso azkarrak izaten dira, eta hemen nolabait, ni uste dut menditaz gehiago disfrutatzeko aukera izaten dela, ez?
Bueno, eta pentsatzen dut 48 ordu luze guzi horietan momentu oso gogorrak bizituko dituzuela, batez ere nekeagatik eta, bueno, ibilbidearen gogortasunagatik.
Bai, bueno, eta faktore bat ezin duguna hartu egualdia, ez? Hiru urteetan nolabait oso egualdi txarra ukitzen dugu, bi alainoa hotza, eta urtean ematen du guztiz kontrolako izan behar dugula, ez? Bero, bero eta bero, ez? Orduan, hirugarren faktori hori korrikalarien gama, kiston garrantzia doka, ez? Aurte, beharko da, kontuzago jendea, ez aztu edaten, ez aztu jate, bai, pixkatxo bat deshidratazio puntu horiek ezartzeko. Baina, bai, holako proba luzeetan izet, miseri puntu bat, pare bat aliz edo pasatzeko aukera ematen dizula, ez? Hor dago, ja, bakoitzaren burua lana nola egiten duen, ez? Badakizu momentu txarroa pasatu dituzula, eta badakizu momentu txarroiek ere pasatu egingo diala. Ordu jakin behar da, ba, bueno, momentu horietan lasai egoten, jan, edan, bueno, izan laik 10 minutuko kontu bat, izan laik ordu bete kontu bat, baina gauzak pazientziakien eta buruarekin hartu ezkeo, ba, beti pasatzen dira, ez?
Mikel, eta pentsatzen dute lasterkarien artean eta baita ba horrez, antolatzaien artean elkartasuna handia izango dela, batez ere momentu gogor horietan.
Bai, ni uste dut hori bai dela beste kirolekin, behitzete mendi lasterketetekin ez berdintzen dana, ez? Gainetzeko lasterketetan miserie pasatzen nahi bali mazera, gainetik pasatzen zaitue eta zemuz dauden galdetu ez normalean, ez? Olako probetan, ba, beti izaten da laguntasun horien, bat gurekin etorri, lasai, buelta mango diozu eta gero ikusiko dugu, eta, bueno, ez, oso ritmo, grupetak egiten dian anola itesateko, ritmo zotan kedako izaten dira, eta gaina askotan kompaini hori hobe izaten da, ba, bakarri zutea baino, ez? Ordu ni uste dut laguntasun hori probaetan, besteetan baino, gehixio badala.
Eta jendai baten alda ikustera, karrera ikustera eta ibilbidean ba, zehar ba, beti ba, badago jendea.
Hobe, pentsatu behar dezu, bakarrik korrikalari horien padria diala, laguna diala, familia diala, ja minimo, ba, bueno, jende horren zera dizkidez hori badaudela, ez, eta gero gaina, ba, bueno, Gipuzko guztiz ipasatzen gaz, Gipuzko guztiko herrietan jendea goten da, aurten dirudienez, lehenu komentatu da, egualdiak lagunduko digu, eta gaina animatuko du jendea pizkatxo bat mendira jutea, eta gainentzeko urteetan, ba, bueno, oso egualdi txarra zeban, eta apenas uietzen zen jendea ba, bai aralarrera, edo bai ezgurrira, edo gainentzeko puntetara, baina, bueno, aurten uste dugu, ba, alde horretatik ere asko zero beti ibiliko behala, ez, ikusten aldetik alegia.
Mikel, eta froga ostiralean hasiko da, arratsaldeko seietan errandugu, bueno, lasterketan parte hartuko duten batzuk lobe egingo dutela, bertze batzuk ezetz, zuzeunek, zuzendari bezala eta antolatzaile bezala, hartuko alduzu hastia deskansatzeko karrera izan bitarte?
Eba, guk ez dugu hastirik hartzen eta ez hastirik edukitzen. Normalean, bueno, izaten da, gu bai egiten dugula lasterketa non-stop, ez? Lehenengoa dezea ez egoten duena bukatzeko ni izaten naiz, lo pixiat egin eta pixka deskansatzeko. Baina, bueno, horretik ere lan pilo bat egoten da eta horreko egunak ere oso agarrak izaten dira, ez bakarrik lasterketa egunekoak, ez? Eta ja, dinamika batetan sartuta gaude, ba, bueno, ez, nola baita orduak behar dituzu, ordu horiek loarik entzizkizu, eta, bueno, pixkanaka gotatzen duzu nola nekea aiatzen zuten da, ez? Baina, bueno, orain daukizun tensio puntu horrekin, dana toleratzen da eta dana onartzen da eta gero ja astelenetik aurrera izaten dira komeriak, ez?
Hori da, astelenean benetazko astelena izango duzu, antolatzaile. Bai,
dudeik ez eman.
Bueno, ba, Mikel, zuk erran duzu, markak hautsi dituzula parte hartzaile hauniz badituzulako, eguraldia ere zuen aldekoa dela, beraz badirudi dena bideratua daukazuela, arrakastara eta seguro badena agitza hitz ongi ateko zaizuela.
A ber, egiedan.
Bueno, eskerrik asko infozazpin eta arte hau usteagatik eta ea erran bezala dena ongi joaten zizuen. Izan ongi?
Bai, mila eskertu egin, arte.
Aio.